Predica din această seară este datorată unei îngrijorări pastorale pe care aș putea să spun că o am. Pentru că sunt credincioși care trăiesc cu teamă și cu îndoială în ceea ce privește relația lor cu Domnul. Unii își pun întrebarea, oare voi ajunge în cer? Oare am făcut destule fapte bune? Oare am ascultat suficient de mult? Sunt oameni care sunt tineri pe calea credinței și își pun astfel de întrebări. Pe de altă parte, sunt oameni care sunt în fața morții și sunt înspăimântați la gândul că poate că n-au făcut tot ceea ce ar fi trebuit să facă. De ce există situația asta? Există mai multe motive, dar unul dintre cele mai importante este pentru că nu au fost învățați bine. De multe ori predicatorii, în mod intenționat sau chiar neintenționat, știrbesc această siguranță a relației pe care o avem cu Dumnezeu. Și poate că direct sau indirect îți insuflă îndoială și îți spun prin cuvinte directe sau așa mai pe ocolite, îți sugerează că poate că nu ești al Domnului. Poate că vei pieri pe drum, poate că nu ești un creștin adevărat. Unii dintre ei cred că e menirea lor să țină oamenii într-o stare de frică, de îndoială, însă lucrul acesta este o mare greșeală. Alții care nu înțeleg potrivit cuvântul, nu o fac în felul acesta, pur și simplu sunt rătăciți în sensul acesta și îi încurcă și pe alții. Sunt ei încurcați, poate rătăciți prea puternic, un cuvânt prea tare, dar sunt încurcați și încurcă și pe alții. În ceea ce mă privește, frați și surori, eu pornesc de la premiza că cei din biserică care afirmă că sunt creștini într-o biserică în care se predică Evanghelia, aceștia sunt ai Domnului, îi aparțin Domnului. Poate că nu sunt de acord cu unele lucruri pe care le fac acești, unii dintre ei, să zicem. Poate că nu îmi place de anumite lucruri pe care le spun sau le cred. Dar dacă sunt în Domnul Iisus Hristos, sunt ai Lui și au viața veșnică. Acum, dacă sunt în biserici și neconvertiți care trec drept credincioși, nu este rolul meu să-i depistez, nici al tău. Nu este rolul meu să-i vânez sau să-i scot la iveală cumva. Rolul predicatorului este să predice Evanghelia. Și Dumnezeu își face lucrarea așa cum voiește El, slăvit să fie El. Cel mai important lucru pe care un credincios adevărat trebuie să-l știe este că este al Domnului. Și în această seară vreau să subliniez că fiecare credincios poate să aibă siguranța că este pentru totdeauna al Domnului. Și că nimeni și nimic nu-l va scoate din această stare. Mântuirea este sigură, este certă și nu poate fi pierdută. Lucrurile stau așa datorită faptului că Biblia ne învață despre siguranța mântuirii și despre păstrarea sfinților în har. Păstrarea are de a face cu faptul că Dumnezeu este Cel care ne păzește în starea de mântuiți. El ne-a adus la mântuire, El ne păstrează în această stare de mântuire. Siguranța, pe de altă parte, este o chestiune subiectivă pe care o avem noi. Putem să o avem sau să nu o avem. Toți credincioșii sunt păstrați de Dumnezeu până la sfârșit. Fie că știu asta, fie că nu știu. Fie că cred asta, fie că nu cred. Însă siguranța este un lucru subiectiv pe care poți să-l ai sau să nu îl ai. Dumnezeu vrea să avem siguranța mântuirii în această seară. Și în primul rând aș vrea să vedem de ce credem în siguranța mântuirii, apoi ce întrebări ridică siguranța mântuirii, pentru că sunt niște întrebări care se ridică în mod legitim. Și apoi cum trăim în lumina siguranței mântuirii. Primul lucru important, de ce credem în siguranța mântuirii și în păstrarea sfinților în har, în faptul că Dumnezeu îi păstrează pe ai Săi până la sfârșit. Sunt nenumărate motive. Aș putea să vă înșir aici o grămadă de doctrine, învățături biblice care confirmă sau susțin această învățătură a siguranței mântuirii. Nu numai atât, dar sunt sute de pasaje și literalmente mii de versete, din cele 31.102 versete din Biblie, mii de versete care sprijină acest mare adevăr. Puteți deschide Biblia oriunde și pot să vă arăt undeva pe una din cele două pagini la care ați deschis, probabil cu foarte puține excepții, pot să vă arăt ceva care ne vorbește de faptul că suntem siguri în mâna Domnului. Dacă ne gândim puțin din punct de vedere istoric al istoriei bisericii, învățătura mântuirii a fost și despre mântuire a început să fie deformată în perioada medievală, să zicem aproximativ între anii 500 și 1500, în special de Biserica Catolică, dar și de cea ortodoxă. Oamenii erau terorizați de biserică și erau amenințați cu iadul, cu purgatoriul și cu alte lucruri de acest gen. Și vestea bună a mântuirii prin credința în Domnul Iisus Hristos a fost pierdută în mare parte în biserică. Da, pe aici, pe acolo mai era câte un teolog, câte un om al lui Dumnezeu, dar cei mai mulți erau, duceau oamenii în această situație de frică, de teroare și chiar de deprimare. Reforma protestantă care vine, începe la anul 1517, începe să recupereze învățătura apostolilor și a Domnului Iisus Hristos. Și anume că mântuirea este prin har, este prin credința în Domnul Iisus Hristos și în jertfa sa. Și acesta este unul dintre marile câștiguri ale reformei protestante. Avem o mărturisire de credință baptistă care a urmat la scurtă perioadă după reforma protestantă și vedem în această mărturisire în capitolul 18, mărturisirea de la Londra, de la 1689, capitolul 18, aliniatul 1, după ce avertizează în privința celor care se înșală singuri, crezând că sunt creștini, dar nu sunt, iată ce spune mai departe mărturisirea. Totuși, aceia care cred cu adevărat în Domnul Iisus și îl iubesc cu sinceritate, străduindu-se să umble cu o conștiință curată înaintea lui, pot avea chiar în viața aceasta, observați, siguranța certă că se află în stare de har și se pot bucura de nădejdea slavei lui Dumnezeu. În nădejdea slavei lui Dumnezeu, iar această nădejde nu îi va face niciodată de rușine. Din păcate, astăzi mulți protestanți și neoprotestanți încearcă să ne ducă înapoi la învățăturile Bisericii Catolice. Să-ți spună că poate că nu ești al Domnului. Poate nu ești al Domnului. Tu crezi că ești creștin, dar cine știe dacă ești? Sau poate cine știe dacă vei ajunge la capăt? Poate te vei pierde, poate te va pierde pe drum, poate te vei rătăci cumva. Și învățătura aceasta nefericită a intrat și în cântările noastre. Și în seara asta o să-mi permit să vă dau un exemplu. Cântarea Te aștept, Iisuse spune în felul următor. Te aștept, Iisuse, privind spre ceruri, să văd dacă nu vii, în orice seară eu te chem iară pentru a mă pregăti. Și acum observați ce spune la refren. Și asta e învățătură catolică, nu e învățătură protestantă sau neoprotestantă. Tu ești aproape, poate la o noapte s-ar întâmpla să vii, până aici e bine. Haina-i pătată, nu e curată, ce fac eu dacă vii? Adică cum? Tu ești credincios și spui că te temi? Ce fac eu dacă vii? Slăvit să fie Domnul dacă se întoarce în seara asta. N-avem absolut nimic de pierdut. Dacă ești în Domnul Iisus Hristos, ești a Lui. Odată vorbeam cu un frate și cred că v-am mai amintit lucrul acesta. Și îmi spunea el, asta a fost în urmă cu vreo aproape 30 de ani, îmi spunea el, zice, auzi, dacă noi tragem acum o ceartă, exemplul lui, nu al meu, și eu plec de aici, zicea de el, și am un accident de mașină și mor, eu mă duc în iad. Vai de mine! Nici vorbă, dacă ești în Domnul Iisus Hristos, lucrul acesta nu te trimite în iad. Ceea ce te trimite în iad este necredința. Este faptul că nu îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Asta trimite pe cei necredincioși în iad. Dar noi nu trebuie să ne lăsăm duși de astfel de învățături și de astfel de valuri și curente greșite. Ce spune Ioan, de fapt Domnul Iisus, aici în Ioan 10? Vedeți, Biblia subliniază siguranța noastră în starea de har, de mântuiți, de copii ai Domnului. sunt nenumărate texte pe care le-am putea aduce în discuție. Acesta este unul dintre cele mai importante. Și de aceea, când venim la cină, așa cum am venit în seara aceasta, nu venim cu frică. Nu venim ca să-i aducem noi Domnului ceva. Nu venim să-i oferim noi ceva, ci venim cu încredere în Domnul, pentru că suntem ai Lui. Domnul Iisus Hristos a dat viața pentru noi. Îi aparținem Lui. Ce spune Domnul Iisus în Ioan, versetele 27 la 30, în Ioan 10? Versetul 27, iată, spune așa. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Domnul Iisus Hristos spune indirect aici că El este păstorul oilor. El se identifică cu marele păstor al lui Israel din Vechiul Testament. Știți Psalmul 23, Domnul este păstorul meu. Nu doar acolo, și în multe alte locuri Dumnezeu spune, eu sunt păstorul turmei mele al lui Israel. Și Domnul Iisus apare pe scena istoriei și spune, eu sunt acel păstor, mare păstor al lui Israel. Și apoi urmează patru lucruri care ne dau siguranța că suntem ai Domnului și că vom rămâne ai Lui veșnic. În primul rând, calitatea vieții, apoi fermitatea promisiunii, în al treilea rând, puterea garantului și apoi omnipotența Tatălui. Să vedem pe fiecare din ele pe scurt. În primul rând, calitatea vieții pe care o primim. Iată, Domnul Iisus spune aici, în versetul 28, eu le dau viața veșnică. Viața eternă, prin definiție, este pentru totdeauna. O viață care nu durează toată veșnicia nu este viață veșnică. Este o absurditate monumentală să spui unei vieți care poate fi întrerupte, să-i spui viață eternă. Poți să-i spui o viață bună, poți să-i spui o viață binecuvântată, poți să-i spui și o viață supranaturală, dar nu poți să-i spui viață veșnică sau eternă dacă poate fi întreruptă. Este veșnică numai dacă continuă toată eternitatea. Nu ca viața lui Adam. Adam, când a fost creat, a fost pus de Dumnezeu în grădina Eden și a fost pus în fața unui test prin care și-ar fi putut câștiga viața veșnică, prin ascultare. Adam n-avea viața veșnică. Noi avem viața veșnică prin Domnul Iisus Hristos. Este o viață a cărei calitate este de acest fel, este eternă și este neîntreruptă și continuă permanent. Viața aceasta, spune Domnul Iisus, este primită în dar. Eu le dau viața veșnică. Roman 6, 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și Domnul Iisus spune aici, le dau, acum, la timpul prezent, nu în viitor, ci acum le dau viața veșnică. Frați și surori, acum avem viața veșnică. Ai siguranța asta? Poți să ai, o ai, dacă ești în Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să o ai. Și dacă nu vrei să o ai, o faci în dezavantajul tău și spre nesfințirea ta. Pentru că asta te va duce la nesfințire, dacă respingi această realitate a siguranței mântuirii. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem arătat de Domnul Iisus este fermitatea promisiunii. Deci El spune, în primul rând, eu le dau viața veșnică, în al doilea rând, fermitatea promisiunii, în viac nu vor pieri. Acum, sunt unii care sunt tot felul de teologi și de... aș zice și întregi confesiuni religioase și curente teologice care vin și spun, oh nu, s-ar putea să piară, s-ar putea să cadă, să cadă din har, să nu-i mai vezi, să se ducă, să ajungă în iad. Domnul Iisus spune, în viac nu vor pieri. Aș vrea să te întreb, frate și soră, tu pe cine crezi? Pe Domnul Iisus Hristos? Sau pe cei care spun alte lucruri? Este un text simplu, un text pe care un copil de 5 ani poate să-l înțeleagă. Aici nu este nimic greu. Și apropo, textele dificile se interpretează prin textele ușoare, nu invers. Acesta este un text ușor, negru pe alb. În viac nu vor pieri. Suntem ai Domnului și nu vom pieri niciodată, slăvit să fie El. Al treilea lucru este puterea garantului. Pentru cei care n-au înțeles încă, pentru că Domnul Iisus știe că suntem grei de cap câteodată, e greu să ne intre în minte ceea ce e important, și ne spune încă o dată: nimeni nu le va smulge din mâna mea. Și Domnul Iisus spune: eu sunt garantul mântuirii oilor mele. Eu garantez pentru ele. Vedeți ce putere are. A vindecat bolnavii, a potolit furtuna, a înviat morții. El însuși a biruit moartea, a creat lumea aceasta. Vine într-o zi ca judecător a celor necredincioși și ca salvator al celor credincioși. Așa că ai toate motivele să te încrezi în El. Încrede-te în El și ai această siguranță că ești a Lui și că ești a Lui pentru totdeauna. Nimeni și nimic nu te va smulge din mâna Lui. Unii zic, da, probabil că o fi așa, dar eu pot să plec. În primul rând nu cred lucrul acesta, dar hai să vedem dacă, să zicem, am vrea să punem problema așa. Nu poți să pleci în mod definitiv, dar probabil că te poți rătăci. Pentru că păstorul cel bun este cel care își lasă cele 99 de oi, se duce după cea care e pierdută și nu o caută și nu o găsește, nu încearcă să o găsească, ci o aduce înapoi. Pentru că asta face Domnul Iisus Hristos pentru cei care sunt în El. El este garantul mântuirii tale, nu eu, nu tu, ci El. Glorificat să fie El pentru asta. Și al patrulea lucru este omnipotența Tatălui. Dacă cineva până acum încă n-a înțeles, Domnul Iisus mai adaugă un lucru. Spune versetul 29 și 30, Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem, suntem în mâna omnipotenței. Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul suveran, Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, Dumnezeul în care toată lumea cade, în fața căruia toată lumea cade la pământ, este Cel care spune, eu le țin în mâna mea și nimeni nu le poate smulge din mâna mea. Și Domnul Iisus spune, Tatăl meu este mai mare decât toți și noi cooperăm împreună la ținerea, păstrarea credincioșilor. Dumnezeu este mai puternic decât toți oamenii și diavolii puși la un loc. Și nu este mai puternic de două ori, de trei ori, ci este infinit mai puternic decât ei. Domnul Iisus Hristos afirmă aici, în aceste versete, în cel mai categoric mod, că cei care sunt mântuiți sunt pe veci mântuiți. De ce? Calitatea vieților este eternă. Fermitatea promisiunii, în veac nu vor pieri. Puterea garantului, Domnul Iisus Hristos spune, eu îi țin în mâna mea. Și apoi omnipotența Tatălui, El e mai mare decât toți și nimeni nu poate să-i smulgă din mâna Tatălui. Ce lucru extraordinar. Crezi în Domnul Iisus Hristos? Vreau să întreb în seara asta dacă crezi că numai El este Cel care mântuiește și care te poate mântui. Crezi că a purtat păcatele tale la Golgota? Dacă da, dacă răspunzi afirmativ la aceste lucruri și dacă ți-ai pus încrederea în El, poți să fii sigur că ești a Lui și că vei fi a Lui toată veșnicia. Poți să ai siguranță, poți să ai siguranța mântuirii. V-am spus, păstrarea o ai indiferent că crezi asta sau nu crezi. Siguranța o ai dacă înțelegi lucrurile pe care le auzi în seara asta. Acum, aceasta este realitatea pe care o afirmă Scriptura. Și învățătura aceasta este așa de ușor de demonstrat din Scriptură, încât argumentele care sunt împotriva ei sunt neimpresionante. Dar totuși se ridică în mintea noastră anumite întrebări. Și aș vrea să vedem ce întrebări ridică siguranța mântuirii. Vreo două, trei sunt mai importante și aș vrea să le atingem puțin, nu putem să intrăm în detalii, dar totuși ne oprim la câteva gânduri și pe primele două din aceste întrebări aș vrea să le tratăm împreună. Prima întrebare care apare uneori este cum rămâne cu cei care părăsesc biserica? Și a doua întrebare legată de ea, ce facem cu pasajele din Biblie care avertizează în legătură cu apostazia sau cu căderea de la credință? Sau pasajele care ne îndeamnă să perseverăm în credință. Fiecare sau cei mai mulți cunoaștem oameni care au fost în biserică și au plecat. Dacă mântuirea lor este sigură, atunci ce se întâmplă cu ei? și dacă mântuirea este sigură, deci avem pasaje care avertizează în legătură cu rămânerea în credință. Aici sunt două categorii de oameni cărora trebuie să le răspundem sau pe care trebuie să avem în vedere. În primul rând sunt cei care sunt convertiți. Cei care sunt convertiți pot să aibă o perioadă de rătăcire. Pot să aibă o perioadă de rătăcire de câteva săptămâni, de câteva luni, de ani sau zeci de ani. Dar Domnul îi va aduce înapoi pentru că sunt ai Lui. Cu vreo 25 de ani în urmă vorbeam cu un frate care trecea prin mai multe perioade de cădere, de ridicare, de cădere. Și am explicat această învățătură a siguranței mântuirii. Că dacă crede în Domnul Iisus Hristos, este a Lui pentru totdeauna. În ciuda păcatelor pe care le comitea și stării de păcat în care trăia, se complăcea câteodată. După ani de zile, Domnul l-a scos din această stare și este bine de mulți ani de zile. Și mi-a spus după aceea, atunci când eram căzut, mi-am adus aminte de această realitate pe care mi-ai spus-o, a siguranței mântuirii, că Domnul Iisus Hristos nu mă lasă și că eu sunt a Lui. Chiar în răzvrătirea mea sunt a Lui și că îi aparțin Lui pentru totdeauna. Frați și surori, doctrina siguranței mântuirii și încrederea aceasta și siguranța că ai mântuirea lui Dumnezeu duce la sfințire. Ea te ridică din starea de păcat. Ea te direcționează spre Domnul Iisus Hristos și ascultare față de El. Dar acum sunt mulți care pleacă din biserică și nu sunt convertiți. Nu toți cei care părăsesc biserica sunt convertiți. Și aici Scriptura ne vorbește foarte clar. Spune așa Apostolul Ioan în 1 Ioan 2 și 9, cu 19. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Auziți? Nu erau. Au ieșit, dar nu erau. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Căci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt ai noștri. Mai el sigur în acel pasaj are în vedere învățătorii falși. Tot învățătorii falși, lucrul acesta se aplică în general pentru toți cei care părăsesc biserica, dar tot învățătorii falși apar și în Matei 7. În Matei 7, Domnul Iisus ne vorbește de ziua judecății și zice că vor veni mulți acolo care îi vor spune: Doamne, n-am făcut noi cu tare semne, minuni și așa mai departe în numele Tău. Apropo, observați ce spun ei. Ei nu spun: Doamne, Tu ai făcut lucrarea de mântuire în locul nostru. Ei vin și se laudă cu ce au făcut ei. Și Domnul Iisus Hristos le răspunde: niciodată nu v-am cunoscut. Asta înseamnă că n-au fost ai Lui. Când spune că nu i-am cunoscut, nu înseamnă că nu știa de ei. A cunoaște în termeni biblici înseamnă a avea o relație cu cineva, a iubi pe cineva. Niciodată nu v-am cunoscut. N-am avut niciodată relație cu voi. Nici 2 minute, nici 2 luni, nici 2 ani. Niciodată nu v-am cunoscut. Aș vrea să înțelegem, frați și surori, că în lume există 3 categorii de oameni. Pe de o parte sunt necredincioșii care sunt în afară. Și apoi, în comunitatea legământului, în biserică, există 2 categorii de oameni. Există cei care, care sunt convertiți și alții care nu sunt convertiți. Acum, toți par să fie ai Domnului. Cum îi diferențiem? Nu îi diferențiem noi. Fiecare să se gândească în dreptul lui. În cartea extraordinară Călătoria creștinului, pe care am citit-o de mai multe ori, sper că ați citit-o, dacă nu, vă recomand, de John Bunyan, înspre finalul călătoriei creștinului, așa este numit credinciosul din această alegorie, el se apropie de porțile cetății cerești și acolo intră cu bucurie pentru că avea asupra lui un certificat primit de la rege, regele reprezentându-l pe Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. Dovadă că mântuirea lui era reală, este bazată pe credința în Iisus Hristos și nu pe faptele lui proprii. Dar în urma lui vine un alt personaj și știți cum se numea, cum îl chema? Ignoranță îl chema pe acest individ. Și Ignoranță era un tânăr care părea sincer, religios și încrezător. El vorbea frumos despre Dumnezeu, ținea tradițiile, mergea pe aceeași cale cu ceilalți pelerini, cu cei care mergeau spre cetatea cerească. Însă el nu trecuse pe la cruce și nu și-a văzut păcatul niciodată în lumina sfințeniei lui Dumnezeu. Și nu s-a încrezut niciodată cu adevărat în Iisus Hristos. Și el merge înspre cetatea cerească pe baza propriei bunătăți și a unei presupuneri că Dumnezeu este milos și că oricum că omul trebuie să se străduiască cât mai mult să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Și va fi ok dacă face asta, fără să fi trecut pe la cruce. Când ajunge la poarta cetății, îi lipsește ceva esențial, certificatul. Îngerii îl cer, el îl caută, ei îl caută și nu-l găsesc. Așa că spre groaza lui, spre nenorocirea lui, este legat de mâini și de picioare și este aruncat în întunericul de afară. Sfârșitul lui ignoranță este cutremurător, a avut o speranță falsă, o siguranță omenească, dar nu mântuirea adevărată. Frați și surori, siguranța adevărată nu se bazează pe sentimente, nu se bazează pe moralitate, nu se bazează pe ascultarea noastră, ci pe lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos și credința pe care o avem în El. Este lucrarea de la Calvar, de care ne-am amintit și în această seară. Pot să fiu sigur dacă astfel de categorii, dacă sunt aceste categorii de credincioși sau de, hai să zicem, creștini, între ghilimele, pentru unii, în biserică. Unii adevărați, unii nu. Pot să fiu sigur că sunt unul autentic? Da. Aici și acum, în această viață. Dacă îți pui toată încrederea în Domnul Iisus Hristos și numai în El pentru salvarea ta, nu ca ignoranță din alegoria lui Bunyan, dacă te crezi în Domnul Iisus Hristos, dacă te încrezi numai în El, atunci poți să ai această siguranță că ești și rămâi ai Lui. Dar ce facem cu versete precum Filipeni 2:12? Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Unii sunt înspăimântați de aceste versete, citindu-le, de versete de acest fel. Alții sunt de-a dreptul terorizați de predicatori cu versete ca acestea. Acești predicatori, vreau să vă spun că nu fac lucrarea Domnului, nici a Duhului Sfânt, când terorizează poporul Domnului cu aceste cuvinte. Pentru că ei înșiși nu înțeleg ce citesc. Ar trebui să-și găsească altă meserie sau să schimbe doctrina. Când avem texte care sunt mai greu de înțeles, știți ce trebuie să facem? Să continuăm să citim. Sau să mergem în urmă să citim, să înțelegem ce spune toată cartea respectivă, să înțelegem tot mesajul Bibliei. Și mesajul Bibliei de la Geneza la Apocalipsa este că Dumnezeu îi iubește pe ai Săi și că vrea să-i ducă în slavă și pentru că vrea să-i ducă în slavă, îi va duce în slavă. Și nimic nu poate opri acest lucru. Ce facem cu acest verset? Citim versetul 13, următorul. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Frați și surori, aici trebuie să înțelegem lucrurile pentru că sunt foarte simplu de înțeles. Dumnezeu lucrează în noi, spune Pavel, și El este Cel care ne dă voința, deci dacă este vorba să asculți, să-ți duci mântuirea până la capăt, adică să continui cu reverență, frică și cu tremur, nu este frica de care, la care se gândesc unii, este reverență, este acea teamă sfântă de Dumnezeul extraordinar, suveran, care în mila Lui s-a îndurat de noi. Dar observați, versetul 13 spune că El lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința, deci dacă vrem să perseverăm pe calea credinței, este pentru că Dumnezeu ne dă voința. Dar mai mult, că nu-i destul să ai voință, toată lumea, cel care, oricine a încercat să piardă din greutate, să scape de niște kilograme, știe că nu-i destul să ai voință. Poți să vrei oricât dacă n-ai înfăptuire. Și Pavel spune că Domnul este Cel care îți dă înfăptuirea. Și voința și înfăptuirea vin de la El. Și în acest context citim versetul 12 care spune duceți-vă până la capăt mântuirea. În engleză se poate înțelege mai bine, e o traducere mai grea. În engleză înseamnă to work out. Și asta înseamnă what He has worked in. Deci ceea ce Dumnezeu a lucrat în tine, tu să confirmi în exterior prin trăirea ta. Nu tu mântuiești, nu tu adaugi ceva, nu tu confirmi, nu tu certifici, nu tu adaugi ceva la mântuirea ta, ci El o face. Acesta a fost răspunsul mai destul de pe scurt la primele două întrebări, dar se mai pune o întrebare. Pot credincioșii în cazul acesta să trăiască o viață în păcat, dacă așa stau lucrurile? Adică dacă mântuirea este sigură? Acum, când cineva, și vreau să fiu cât mai sensibil și să nu spun lucrurile acestea cum n-ar trebui să le spun, dar când cineva pune această întrebare, îmi dau seama că ei nu înțeleg în mod fundamental ce este mântuirea. Și sunt cel puțin două lucruri pe care nu le înțeleg. În primul rând, Ideea asta că trebuie să trăiesc într-un anumit fel pentru a fi mântuit și nu pentru că sunt mântuit, ci pentru a fi mântuit. Acest lucru este fals și este o altă evanghelie. Nu trebuie să trăiești într-un anumit fel pentru a fi mântuit. Asta ar însemna mântuire prin fapte și este o erezie condamnabilă. Nu ești mântuit pentru că faci X, Y și Z, pentru că păzești poruncile, pentru că mergi la biserică, pentru că dai din banii tăi, din timpul tău, din efortul tău la biserică sau orice alt lucru. Deci, dacă nu ești mântuit pentru că faci aceste lucruri, nu poți nici să pierzi mântuirea pe care ai primit-o pentru că nu le faci. Ceea ce faci nu are nicio legătură cu păstrarea. Dumnezeu este Cel care păstrează. Dar al doilea lucru pe care nu-l înțeleg cei care ridică această întrebare, pot să trăiască credincioșii cum vor, este următorul. Și anume că nu înțeleg că oricine este în Hristos este o făptură nouă și lucrurile acestea nu sunt vorbe goale. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aici nu vorbim de perfecțiune, nici vorbă. Dar oricine are credință adevărată și viață nouă este transformat. Era mort și acum este viu. Era un vrăjmaș al lui Dumnezeu, dar acum îl iubește pe Dumnezeu. Ura poruncile lui Dumnezeu, dar acum găsește plăcere în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea Lui. Deci un credincios nu dorește să trăiască în păcat, deși se luptă cu firea toată viața. Oricine este în Hristos este o făptură nouă și va începe să arate semnele vieții noi. Și asta se manifestă prin dragoste față de Dumnezeu, prin ascultare față de El. Iar mântuirea este în întregime prin har. Deci ascultarea noastră nu condiționează, nu cauzează niciun sens păstrarea noastră, ci este o dovadă a realității, a transformării, a vieții noi. Mântuirea este prin har și lucrul acesta este valabil, frați și surori, pentru iertarea păcatelor, să iertați prin har. Este valabil pentru îndreptățire, suntem socotiți neprihăniți prin har, prin credință, dar prin har în primul rând, și apoi este valabil și pentru sfințire. Dumnezeu lucrează sfințirea în viețile noastre tot prin har. Este harul Lui că ne transformă și că ne schimbă. Și acum un ultim gând, deși timpul este avansat, dar înaintat, dar cred că e important să vedem cum trăim în lumina siguranței mântuirii. În primul rând, trăim cu bucurie, liniște, pace și odihnă. Pentru că păstrarea sfinților, am spus, în har este o chestiune obiectivă. Dumnezeu o face. N-are importanță că o crezi sau nu. Este o realitate. Însă siguranța mântuirii este un lucru subiectiv pe care poți să îl ai. Și dacă înțelegi ce spune cuvântul în legătură cu aceste lucruri, poți să ai această siguranță. Și poți să fii liniștit. La cină avem de a face efectiv cu un fel de reînnoire a legământului pe care Domnul Iisus Hristos l-a făcut cu noi. Și care ne amintește de ceea ce de dragostea Lui. El spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Nu zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi mai pune alte poveri peste voi. Ci spune, eu vă voi da odihnă, voi da odihnă sufletelor voastre. Puteți să fiți liniștiți în mine. Veți ajunge cu bine acasă, veți ajunge la țărm. Nu pentru că aveți nota 10 la teologie, nu pentru că aveți nota 10 la purtare, ci pentru că Domnul Iisus Hristos este Cel care a avut nota 10 la purtare și la teologie și la orice alt lucru pe care vrem să-l enumerăm aici. Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul Iisus Hristos în versetul 11, nu l-am citit, dar spune, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Niciun păstor nu își dă viața pentru oi, dar păstorul cel bun își dă viața pentru oi. A fost o zi când Fiul lui Dumnezeu a luat, frați și surori, a luat vina ta, a luat păcatele lui asupra ta și au fost pironite în trupul lui pe lemn. Mânia lui Dumnezeu s-a revărsat asupra lui. El nu este un păstor ca oricare altul, ci unul care își dă viața și a dat viața pentru oi. A murit pentru tine, a murit pentru noi. Ne-a iubit și ne iubește. Și încă spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Știți ce înseamnă că ne iubește cu o iubire veșnică? Aș vrea să vă întreb, când se termină iubirea veșnică? Niciodată. Dar vreau să vă mai întreb ceva. Când a început iubirea veșnică? N-a avut început. Asta e un lucru care ne spulberă capacitatea intelectuală, frați și surori. N-a fost un moment în eternitate, dacă am putea spune așa ceva. Deși în eternitate nu există timp. Dar n-a fost vreodată când Dumnezeu să nu ne fi iubit. Asta e realitatea de care ne bucurăm. Și nu numai atât, dar în acest caz, frați și surori, nu pot să închei fără să spun lucrul acesta. Mergi după El, urmează-L. Oile mele, zice versetul 27, ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Și asta înseamnă toată viața noastră, toate sferele vieții noastre, dăile Lui. Nu poți să zici, îi dau finanțele, dar în ceea ce privește onestitatea, nu, că mai umblu și cu câte o minciunică. Mergi după El. De ce? Pentru că ești al Său. Te-a răscumpărat cu un preț mare. Îi aparții. Urmează-L. Mărturisește-ți păcatele. Pocăiește-te de păcate dacă ești credincios. Și dacă ești necredincios, la fel, pocăiește-te de păcate, mărturisește-le. Vino la Domnul Iisus Hristos și fii mântuit prin jertfa Lui. Dacă ești credincios, slujește-L. Păzește poruncile Lui știind că ești în siguranță. Nu pentru că s-ar putea să se întâmple ceva dacă nu le păzești, ci pentru că ești în siguranță. Nu trebuie să pretinzi că ești altcineva, nu trebuie să te dai drept altcineva decât ceea ce ești și cine ești. El te cunoaște și te iubește. Vreau să vă spun ceva. Domnul Iisus cunoaște toate lucrurile rele, toate păcatele, toate prostiile pe care le-am făcut și pe care le-ai făcut. El știe greșelile și prostiile tale de anul viitor și de peste 10 ani și totuși te iubește. Nu îl determină absolut nimic să se schimbe în această problemă. De aceea trăiește pentru El. Asta să te motiveze. Am fost la cină și asta trebuie să ne întărească în credință. Din nou am fost, ni s-a adus în minte imaginea Domnului Iisus Hristos răstignit pentru El, pentru noi. Suntem ai Lui. Așa că nu te lăsa așa de ușor clătinat de cei care spun că s-ar putea să te pierzi pe drum. Nu te vei pierde, ci vei ajunge la destinație, pentru că mântuirea este sigură și este veșnică a Domnului Iisus Hristos. El este Cel care a realizat-o și El este Cel care o continuă. Așa că odihnește în lucrarea Lui și fii mulțumitor. Amin.